Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović. Pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Dobrodošli u nedjeljno magazinsko izdanje našeg programa, na čijem vas početku podsjećamo da pregled važnijih vijesti dana možete naći na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org. Središnji sadržaj prvih pola sata današnje emisije naša je redovna rubrika Most, u kojem se razgovaralo o tome kuda će Srbija krenuti nakon parlamentarnih izbora. Naši sugovornici su sociolog Vladimir Vuletić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Most je, kao i uvijek, priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta su pokazali parlamentarni izbori u Srbiji, a naši sagovornici su sociolog Vladimir Vuletić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Dobar dan, gospodine Stankoviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Vuletiću.
Dobar dan.
E, kako biste nakon ovih izbora ocenili odnos proevropskih i antievropskih snaga? Znači, da li je to balans, pola-pola, ili ima nekakvog pomaka ili nekakvih trendova u korist proevropskih snaga? Gospodine Stankoviću?
Pa, znate što, to je jako kompleksno pitanje. Iz prostog razloga što politički gledano ove dva bloka su vrlo bliska kada je reč o stepenu podrške u javnom mnjenju. Razlikuju se par procenata i to je ono što, po mom mišljenju, u ovom trenutku kada govorimo o stanovištu nekog proevropskog projekta, pomalo stvari dovodi u pitanje, ne osporava ih u potpunosti, već dovodi u pitanje zašto to mislim. Pa mislim da ako biste posmatrali iskustvo komparativno svih zemalja koje su pristupile od pada Berlinskog zida na ovamo Evropskoj uniji, tu ste imali neku vrstu manje više jasnog društvenog konsenzusa o neophodnosti reformi i u neophodnosti učlanjenju u Evropsku uniju. U Srbiji je to mnogo komplikovanije i bojim se da će trebati dosta vremena da se postepeno menja taj odnos u korist proevropskih snaga. Tačno je da se događa, kad ispitujete javno mnjenje, da pronađete nekih 70% ljudi koji podržavaju Evropsku uniju. Međutim, isto tako je tačno da kada imate izbore da manje više dobijete egal situaciju, da ove antievropske snage dobiju skoro maltene poravnat broj glasova kao i ove evropske snage, što faktički znači da bez obzira na to kolika je podrška Evropi, da je ta podrška jako široka, ali pitanje je koliko i duboka. Ona je više rasprostranjena, ali je negde plitka. Verovatno i želja da se pobegne od ove sumorne situacije koja postoji u Srbiji, ljudi na izvestan način se vezuju za Evropsku uniju, a onda kada se neke druge teme otvore, kada krenu opet neki nacionalni stereotipi, kada krene prosto ta priča o jugoslovenskoj drami, krizi, o ulozi Srbije i tako dalje, onda se iz tog očekivanja, ne znam, evropskog raja lako krene u neku vrstu tvrdokornog nacionalizma, pa onda dobijete ovakvu jednu schemu izbornu kakvu ste dobili. Dakle, meni se čini da snage u Srbiji treba dosta vremena da ulože, ali to nije samo stvar političke elite, mislim da to stvari nekih drugih segmenta društva na tome da proevropsko opredeljenje postane utemeljenije. Onda ćemo zapravo moći u pravom smislu te reči da govorimo o nekom primutstvu proevropskih snaga nad ovim antievropskim.
Gospodin Vuletić.
Rekao bih da je još jedan problem ovde što je izraz proevropski nekako poistovećen gotovo u potpunosti sa terminom prozapadni. A kada je reč o tom odnosu prema zapadu, treba imati u vidu, dakle, jednu istorijsku vertikalu gde ste uvek u Srbiji, dakle, imali tu nekakvu podelu na prozapadno orijentisane i proistočno, šta gotovo znači, da ne govorimo o Vizantiji, ali u svakom slučaju, dakle, u novijoj modernoj istoriji Srbije imali ste, dakle, uvek tu nekakav ili rusofilski ili proaustrijski stav i kasnije takođe u svakoj situaciji, dakle, na neki način i one podele koje su u Drugom svjetskom ratu dešavale su imale odraz takve podele. Evropa je nešto, ja bih rekao, mnogo šire i to je ono što, čini mi se, nije ovde građanima dovoljno jasno i dovoljno objašnjeno. Mnogo, dakle, šire od nekog čisto prozapadnog projekta. U krajnjoj liniji u Evropskoj uniji su i Grčka, sada je tu i Bugarska, za koju bi se moglo, inače, i to ako se čitaju istorija Balkana, dakle, u Bugarskoj ste uvek imali mnogo više čak nego u Srbiji izražen, recimo, jedan proruski stav. Pa je bez problema, dakle, Bugarska ušla u Evropsku uniju i nije bilo mnogo otpora. Onda treba imati u vidu da u Evropskoj uniji su značajne zemlje juga Evrope, dakle, zemlje koje su vrlo slične pa i Srbiji, moglo bi se reći, po mnogim elementima. Evropa jednostavno nije jednako zapad, Evropa je dakle jedan mnogo širi projekat u kome mogu participirati i manje zemlje, i to značajno participirati, dakle i Srbiji. To bi moralo postati jasno, dobro je da što pre se priključi tome da bi sama mogla uticati na ono šta će Evropa postati. U tom smislu je mislim jako važno da ljudi shvate da i sami mogu uticati na to kako će Evropa izgledati, a ne da samo doživljavaju Evropu kao nekakvog čikusa ili tetu sa batinom koja određuje šta će se i kako će se u ovoj zemlji raditi.
Srpska radikalna stranka nakon ovih izbora nije više najveća politička partija u Srbiji. Gospodine Vuleteću, mislite li da je ona krenula silaznom putanjom?
Teško je sada reći da su krenuli silaznom putanjom, ali u svakom slučaju sigurno da se njihov, ajde tako kažemo, hod jel, ka nekakvom njihovom cilju od 50% plus jedan glas zaustavio. I mislim da je to zaustavljanje negde, pa moglo bi se reći, vrlo verovatno i da će ono biti konačno pod pretpostavkom da Srbija krene evropskim putem, odnosno da se formira sada jedna proevropska vlada i da Evropa bude prema Srbiji, da tako kažemo, nešto više blagonaklona nego što je bila do sada.
Gospodine Stankoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da nakon ovih izbora Srpska radikalna stranka kreće silaznom putanjom?
Oni su neznatno pali za nekih možda 0,5 do 1% kada reč o procentu podrške u biračkom telu. Dakle, tu na statističkom nivou nema nekog velikog pada. Ono što se nije dogodilo, a očekivalo se zbog zaista dobrog rezultata i Tomislava Nikolića, to jeste njihov napredak. I u tom slučaju bi se moglo govoriti o nekom relativnom zaustavljanju rasta popularnosti Srpske radikalne stranke, a da bi izbjegli pad, zapravo radikale bi morali da rade ono što upravo sada rade, a to je da na neki način pokušaju da uđu u vlast. Jer, pazite, oni imaju jedan real stranke koja ima uvek dobar rezultat, ali uvek ostaje opoziciona i uvek na neki način glas za radikale jeste glas protesta koji se ne može materializovati tako što bi ta stranka preuzela vlast i onda pokušala da realizuje neke od svojih, ne baš tako jasnih, ali ipak primetnih obećanja. Dakle, radikali mogu nastaviti silaznom linijom samo ukoliko se zaista formira neka vlast i ukoliko oni dobiju pomalo taj fatum stranke s dobrim rezultatom, ali političkog gubitnika. Ja mislim da će onda krenuti osipanje njihovih glasova, posebno u svetlu činjenice da se u Srbiji nastave reforme i da se krene brže ka Evropskoj uniji.
Po nekim mišljenjima, na rezultat izbora pozitivan u prilog stranaka proevropske orijentacije je dobrim delom uticao ne toliko ugovor o stabilizaciji sa Evropskom unijom, koliko ugovor italijanskog Fiata sa kragujevačkom zastavom, koji obezbeđuje prosperitet ne samo Kragujevcu, nego dobrim delom i celoj Šumadiji. Slažete li se s tim, gospodine Stankoviću?
Kada je reč o Fiatu, to jeste jedna značajna investicija, doduše ona je sada na nivou pisma o namerama, ali onog trenutka kada to počne da se pretvara u konkretno delo, tog trenutka će svakako građani koji su u Kragujevcu, koji žive u jako teškom socijalnom i materijalnom položaju zbog jeli kraha zastave koji traje već maltene decenijama, svakako da će oni u tome videti jedan pozitivan gest onih koji su takav jedan aranžman uspeli da dogovore i da pomoću tog aranžmana pomognu ne samo tom gradu, nego i kao što ste vi rekli, čitavom tom regionu.
Ja bih samo dodao dve stvari. Pre svega, vi ste u vašem pitanju pomenuli sporazum i pomenuli ste zastavu. Pa to su dve međusobno povezane stvari. Sporazum bez zastave sam po sebi jeste važan, ali je on sa ovim ugovorom sa Fiatom bio na neki način i materializovan, konkretizovan, konkretno se vidio šta je to. Ali ja moram priznati da nekako polazimo sa nekih različitih polaznih pretpostavki. Mene je čudilo, moram reći to, jedan talas pesimizma koji je zahvatio, ajde tako kažemo, proevropske stranke u Srbiji, ta nekakva bojazan od ovih izbora, jer rezultati predsjedničkih izbora su pokazali da je većinska orijentacija u Srbiji bila proevropska. I otuda sam se čudio činjenici da je DS, rekao bih, onako nevoljno ušao u izbore. Čudio sam se i činjenici da je nekakva atmosfera gubitnička, rekao bih, u prvim danima kampanje preovladala u proevropskom bloku i moram priznati da i u razgovorima sa kolegama, prijateljima, možda smo samo jedan prijatelj i ja olako bili, možda nama je delovalo, dakle, u toj razmjeni argumenata kao nekako neopravdani optimisti, ali sam bio siguran od početka da je otprilike to situacija, otprilike ova koja se sada dogodila. Dakle, taj nekakav pesimizam je možda bio nerealan, pa je onda potpisivanje sporazuma samo vratilo i dalo vetar u leđa, odnosno vratilo one koji su se na izvestan način pokolebali svoju veru u taj proevropski put Srbije, to ih je povratilo i ulilo neku vrstu optimizma, pa u tom smislu vidim značaj potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i ovaj ugovor sa zastavom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Vladimir Vuletić razgovaraju o tome kuda će krenuti Srbija nakon parlamentarnih izbora. Voditelj je Omer Karabeg.
Bio je još jedan potez Evropske unije, to je ova najava ukidanja viza. Koliko je ta najava pomogla koaliciji okupljenoj oko Demokratske stranke? Evo zašto to pitam. Za čoveka koji jedva sastavlja kraj s krajem, to ne znači ništa, jer on ne može sebi da dozvoli put u inostranstvo. A takvih je jako mnogo u Srbiji. Gospodine Stankoviću?
To jeste upravo što ste rekli, ali pazite, ukidanje viza jeste jedna vrsta pozitivne poruke. I to treba čitati u čitavom ovom paketu optimističkih poruka koje je stigao iz Brisela. Naravno i sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je imao, ako ga stvarno posmatramo, jednu vrstu simboličkog karaktera, jer je njegova primjena, kao što znamo, odložena do trenutka dok se ne ispune sve obaveze koje država ima prema Haškom tribunalu. Ali to je jedan skup, da tako kažem, pozitivnih vesti koje su dolazile iz Brisela kada je reč o toj liberalizaciji viznog režima, kada je reč o ovom sporazumu. Dakle, tu je Evropa na neki način pozitivnije se postavila prema Srbiji, pokušavajući da neutrališe taj negativan efekat koji je proizvelo proglašenje nezavisnosti Kosova i kasnije priznanje nezavisnosti Kosova od značajnog broja država Evropske unije. Dakle, to možda samo po sebi kao neki izolovan čin svakako nema neke mnogo direktne veze sa nekim pozitivnim očekivanjima građana, ali kao u jednom paketu pozitivnih poruka to svakako ima neku svoj smisao i značenje. Uzgred budi rečeno, bez obzira na teške ekonomske prilike ili bolje reći neprilike u Srbiji, ipak značajan broj ljudi ovdje ima rodbinu po zapadnoevropskim zemljama i mnogo im je lakše i bolje da ne traže vize i da prolaze kroz sve te komplikovane procedure nego da putuju slobodno kao svi ostali građani Evrope.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vulić?
Dakle, osim tog simboličkog karaktera i s tim se potpuno slažem, dakle, postoji još jedan moment. Činjenica da je Srbija izolovana ovim viznim režimom, počela je da stvara jedan osjećaj, dakle, kod onih koji su jasno proevropski raspoloženi, u najmanju ruku neutralnosti prema Evropi. Taj osjećaj da je Srbija na neki način i nepoželjna u Evropi, verovatno je uticao na to da ljudi ne da menjaju svoju poziciju i da se jednostavno recimo čak i uzdržavaju od izlaska na izbore i tako dalje. Tako da u tom smislu je najava ukidanja viznog režima nešto što je bilo važno za taj deo populacije. Govorim dakle o pripadnicima srednje klase koji imaju mogućnost da putuju i koji dolaze u zaista krajnje neprijatne situacije vezano za svoje putovanje, da ih sve ne nabrajemo. To je jedan moment. A drugi moment, mislim da bi dugoročno ta činjenica mogla pozitivno uticati, jer bez razmene ne samo informacija, nego bez mogućnosti da ljudi odu, da vide šta se dešava, da na neki način se osete pripadnicima Evrope, pogotovo govorimo o mlađim ljudima, ali ne samo o njima, teško možemo očekivati da će proevropska politika u Srbiji dugoročno imati nekakvu perspektivu. I ovo što je gospodin Stanković rekao također je važno, dakle, za one ljude koji su pripadaju nižim društvenim slojevima i koji negdje se smatra glasaju za Srpsku radikalnu stranku, recimo, obično iz tih slojeva najviše ima ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu i to bi sigurno ili će to sigurno doprineti da se normalizuju odnosi i viđenje Evrope u očima prosječnog građanina Srbije.
Može li se reći da je Evropska unija ovog puta dobro igrala, za razliku od nekih ranijih slučajeva, i da je ovog puta svojim potezima, razumnim i pravovremenim, znatno pomogla demokratskim snagama u Srbiji. Gospodine Stankoviću?
Pa, u izvesnom smislu, posmatrajući ovaj skup pozitivnih mera i signala koji su došli iz Brisela, da, jeste, kada biste posmatrali same te mere, kada biste posmatrali način na koji su plasirane informacije koje dolaze iz Brisela, da, ovog puta nije bilo tih nekih pretećih tonova, dakle, ovog puta je bilo više razumevanja i uzdržanosti od nekih negativnih komentara od strane briselskih zvaničnika, ali to je sve u neku ruku pokušano da bude, da tako kažem, osporeno insistiranjem na vezi između Kosova i Evropske unije, odnosno nužnosti da Srbija zapravo u jednom trenutku prihvati evropsku politiku po pitanju Kosova i samim tim odustane od svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je bila teza koja se provlačila kao kontrateza ovim optimističnim porukama iz Brisela. Dakle, da, u izvestnom smislu ste u pravu, ali ovaj horizont na izvestan način vezan za kosovsko-metohijski problem je negde blebde u vazduhu, bare kada je reč o ovoj kampanji.
Gospodin Vuletić.
Mi smo se navikli ovde u posljednjih 20 godina i često je bila ta situacija odnosa prema Srbiji dve strategije, strategija štapa i strategija Šargarepa, i pokazalo se da strategija štapa zapravo ne daje adekvatne rezultate, iako i dalje ima zagovornika te strategije, odnosno da strategija Šargarepe mnogo je uspešnija. Zašto to govorim? Pa zbog toga što jednostavno ova strategija štapa homogenizuje i daje u krajnjoj liniji onda nove argumente inače protivnicima Evropske unije. Strategija Šargarepe im bar ne daje tu vrstu argumenata. S jedne strane, i s druge strane, mislim da dugoročnije posmatrano pomaže proevropskim snagama i u krajnjoj liniji, dakle, oni ljudi koji su inače orijentisani u tom pravcu dobijaju mogućnost da, ili gube alibi da se ne pojave u krajnjoj liniji na izborima.
Kad govorimo o budućnosti Srbije, veoma bitna su opredeljenja mlade generacije. I vi, gospodine Stankoviću, i vi, gospodine Vuletiću, ste profesori fakulteta i u stalnom ste kontaktu sa studentima. Kakav je vaš utisak, jer možemo samo govoriti o utisima, da li su oni na ovim izborima glasali za proevropski put?
Stvari su se negde promenile od 90. godina, kada su mladi na ulicama zapravo Beograda i drugih gradova Srbije tražili promenu sistema i tražili na neki način okrenutost ka nekom boljem životu, ka odbacivanju Miloševića i njegove politike. Sada mi se čini da kod mlade generacije onako provejava jedan duh podele. Postoje, pre svega među ovim urbanijim studentima iz malo bolje stojećih kuća, ako bih trebao da dam neki utisak, sklonost da se nastavi tim putem, da se napravi neka vrsta kontinuiteta u vrednostnom opredeljenju. Dakle, postoji kod jednog dela studenta svakako to proevropsko opredeljenje, ali postoji isto tako pod utiskom ovih nataloženih frustracija nacionalnih, isto tako i jedan deo mlađih ljudi koji nisu nužno u najvećem delu locirani na fakultetima, ali kojih ima, i to smo videli po onim uličnim manifestacijama u Beogradu, dosta u mlađoj populaciji. Dakle, i oni koji su skloni da prihvate nacionalističku retoriku, a boga mi jednu nasilničku praksu iskazivanja svojih političkih stava. Dakle, pomalo je ta generacija, to je ta generacija, neka populacija oko 20. godina, koja je rasla i uz bombardovanje i uz frustraciju nacionalno vezanu za sve ove izgubljene ratove, izbeglice i slično. Kod njih se stvorila jedan potencijal, prosto psihološki, rekao bi se i socijalni potencijal, naravno zbog okolnosti u kojima žive, da prihvate nacionalističke ideologije, na njih se jako lako mogu šeme negativizma i ksenofobije i različitih oblika mržnje nadograditi ukoliko se na javnoj sceni, na političkoj sceni manipuliše ovim mitovima prošlosti, ukoliko se raspiruje nacionalistička ideologija. Prosto mladi su podložni tom uticaju, s tim što naravno veliki broj tih mlađih obrazovanih iz urbanih sredina ljudi iz bolje stojećih sredina prosto želi taj okret ka Evropi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome sociolog Vladimir Vuletić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković razgovaraju o tome kuda će krenuti Srbija nakon parlamentarnih izbora. Govori Vladimir Vuletić.
činjenica jeste da sada više ne možemo govoriti o nekakvom nepodeljenom odnosu mladih prema strankama koje zagovaraju jedan ili drugi put. I treba se setiti da su deca upijaju, ono, i kada mislimo da ne upijaju, upijaju sve, upijaju, dakle, i one medijske poruke. Ja gledam sada svog klinca koji zna, ono, iako ga stvarno čuvamo od politike, što bi se rekao, odnosno od televizije, zna ono sve ove propagandne ove parole i tako dalje. Znači, to je jedan moment. Dakle, sada dolazi na scenu generacija koja je socijalizovana u tatnom periodu. Treba imati u vidu da su to sigurno bile i situacije u kojima su porodice teško živjele, dakle, i na neki način su se razvijale u situacijama kada porodica nije normalno funkcionisati.
Šta mislite, kakva je orijentacija tajkuna koji praktično vladaju privredom Srbije? Da li njima više odgovara evropski put ili izolacija, gospodine Stankoviću?
To je jako delikatno pitanje. Ja mislim da svako onaj koji je napravio novac na izolaciji, da on gleda da što manje bude izložen uticaju konkurencije koje nesumnjivo podrazumeva evropski put Srbije. Oni tajkuni koji su možda malo promišljeniji, oni su već svoj kapital manje više plasirali po evropskim tržištima, pre svega na berzama ili u nekim kompanijama koje su dobro stojeće. Dakle, njima verovatno to ne bi smetalo. Pravo pitanje je zapravo koji tajkuni imaju novac u Srbiji, isključivo njima. Sumnjam da to otvaranje, ta konkurencija koja vlada u evropskom svetu, taj tržišni sistem privređivanja koji podrazumeva vrlo veliki nivo ekonomske dinamike, ima to svakako ne odgovara. Jer znate šta, u Srbiji danas imate ljude koji zarađuju ogroman novac na konto toga što nema konkurencije, samo na velikim trgovinskim maržama. Onog trenutka kada budete imali otvoreno tržište, kada budu izloženi konkurenciji, neće moći svoj monopol na takav način da naplaćuju.
Gospodine Vuletiću.
Verujem da je generalno posmatrano, dakle, ekonomska elita Srbije zainteresovanija za ukidanje carinskih barijera, za otvaranje tržišta, a jedan manji deo koji je, ne možemo reći da nije uopšte uticajan, ali njima u svakom slučaju bi možda odgovaralo još neko vreme ta monopolska, da tako kažemo, pozicija, ta pozicija u kojoj su oni, što bi se rekli, svoji na svome, odnosno gazde u nekakvom lokalnom okruženju. Ali eto, još jednom da podvučem da mi se ipak čini da je ekonomska elita generalno zainteresovanija za otvaranje Srbije.
Ko je po vama dobitnik, a ko gubitnik ovih parlamentarnih izbora, gospodine Stankoviću?
Generalno gledano, postoji u svakom parlamentarnom sistemu jedno pravilo koje definiše ko je gubitnik, ko je dobitnik. Gubitnik će biti onaj ko ne formira vladu, a dobitnik naravno onaj ko vladu formira. Kada posmatrate pojedinačno rejtinge stranaka i posmatrate njihove učinke sa prethodnih izbora, onda naravno najveći dobitnik ovih izbora je svakako Demokratska stranka i koalicija koja je zajedno sa Demokratskom strankom osvojila skoro 39% podrška građana.
Gospodine Vuletiću.
S obzirom na očekivanje, na atmosferu koja je stvorena u ovom predizbornom periodu, moglo bi se reći da je gubitnik pre svega politika, antievropska politika.
I na kraju, može li se iz ovih izbora izvući zaključak u kom pravcu će se srpsko društvo kretati narednih godina? Govorimo o trendovima. Gospodine Stankoviću.
Mogućnost za tranziciju brže i efikasnije i bolje savladamo imaćemo ukoliko budemo imali vladu proevropskog bloka. Ukoliko ne bude bilo tako, ukoliko vladu budu formirale konzervativno nacionalne stranke, onda možemo u najboljem slučaju očekivati stagnaciju, možda i neki blagi regres koji će svakako trajati dosta dugo vremena. Ono što je za Srbiju karakteristično jeste da je to podeljeno društvo i da bilo koja opcija na vlasti će biti pritisnuta očekivanjima i kritikom ove druge strane i kada je reč o političkoj eliti i kada je reč o građanima, tako da će teške i bolne odluke se jako teško i sporo donositi, a nama je još u procesu tranzicije, bar kada je reč o nekoj socijalno-ekonomskoj sferi, kada je reč naravno i ovim političkim stvarima, potrebno da donesemo još dosta teških i bolnih odluka da ih sprovedemo u delo. Dakle, nažalost, mi smo jedno podeljeno društvo i ta podela će biti usud i dosta će definisati te trendove i zbog toga će se ići znatno sporije u pravcu savladavanja elemenata tranzicije koji su nam ostali ili ćemo zapravo tim podelama ostati zaglibljeni da stagniramo na ovom nivou istorijskog razvitka na kome su sada, s tim ako ta stagnacija potraje malo duže, onda će se krenuti ovim regresivnim putem.
Gospodine Vuletiću?
Mislim da ukoliko se formira jedna čvrsta koalicija za evropsku Srbiju, da će to doprineti stabilnosti u regionu, a da će ta stabilnost, dakle, onda povratno uticati na stabilnost u Srbiji i na taj način negde vidim da budućnost ne mora biti mračna. Ja ne očekujem nekakve spektakularne promene ni u ekonomskom, ni u ne znam nijakakvom drugom pogledu, ali u svakom slučaju očekujem da bi u tom slučaju imali jedan trend oporavka čitavog regiona. Jer zaista mislim da kada govorimo, ali pre svega o ekonomskim, ali ne samo o ekonomskim stvarima, onda je nemoguće razmišljati o nekakvom ekonomskom prosperitetu ove ili one zemlje. Dakle, moguće je zamišljati samo o ekonomskom prosperitetu čitavog regiona. Srbija, ako je projektujemo u nekakvom ekonomskom, političkom ili vojnom, kakvom god hoćete pogledu, ona i ne postoji faktički na mapi sveta. Također ne postoje ni druge države u regionu, sam region je tek jedva vidljiv. I tek je region interesantan za neke veće ekonomske poduhvate koje onda sa sobom donose i popravljanje uslova života običnim građanima. U slučaju da se formira drugačija vlada, onda je u svakom slučaju preti svojevrsna neizvesnost i ja onda dakle ne očekujem da ćemo imati pomake, također očekujem pre svega dakle jednu stagnaciju, a na neki duži rok možemo očekivati i neke lošije scenarije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Vladimir Vuletić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od dijela slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. U sad već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo veliki tematski blok o transparentnosti Haškog tribunala, odnosno raspravu o opravdanosti uvođenja tajnosti za pojedine dokumente koji se koriste u procesima. Paramprit Singh iz Human Rights Watcha u našem programu o tome kaže.
Kada se radi o uvođenju oznake tajnosti i mjerama zaštite na dio zapisnika sa sastanka Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane, važno je osigurati da takve vrste iznimki budu upravo to što jesu, izuzetak, a ne pravilo za kojim će se posezati po automatizmu i bez razmišljanja.
Izvještavamo sa zagrebačkog suđenja Branimiru Glavašu, na kojem je svjedočio kriminalistički tehničar Ladislav Bece, koji je 1991. godine obavio uviđaj na mjestu gdje je ubijen osječki Srbin, za kojeg se tvrdilo da je prethodno preskočio zid i pokušao ubiti Branimira Glavaša.
Pregledom te ograde nisam našao nikakve tragove koji bi ukazivali da je neko preskočio tu ogradu. Znači da se neko tu kretao, vjerojatno bi morali ostati tragovi stopala, a i na zidu koji je bio prašnjav, vjerojatno bi se prašina skinula da je neko preskakao.
Podsjećamo na još uvijek neriješene ratne zločine počinjene u Sisku i Novskoj. Vera Solar, 17 godina, traži ubojicu svoje kćeri.
Ja sam umjesto ove države čitav posao napravila. Ja sam došla do ubojica, ko je ubojica. Oni neću da raspisu, tjerali su za tim ubojicom. A ti koji su ubijali, ti su vitezovi i heroji ove države.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Uporne tvrdnje da je doskorašna tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Carla Del Ponte postigla dogovor s vlastima u Beogradu, na temelju kojeg su kontroverzni srbijanski vojni dokumenti ostali pod velom tajne, potakle su raspravu o tome da li je u postupcima koji se vode pred Haškim tribunalom potreban i viši stupanj transparentnosti. Promatrači rada tribunala o tome imaju različite stavove. Neki kažu da se skrivanjem važnih dokaza od očiju javnosti podriva pravda, dok drugi tvrde da je izvjestan stupanj netransparentnosti u kaznenim postupcima neophodan. U aprilu 2007. bivši tužilac tribunala Jeffrey Nice, koji je radio i na slučaju nekadašnjeg jugoslavenskog i srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, otkrio je da je tadašnja glavna tužiteljica Carla Del Ponte u jednom pismu načelno pristala da se ne usprotivi odobravanju mjera zaštite kada su u pitanju dijelovi zapisnika s ratnih sastanaka Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane, uslijed čega su ti dijelovi zapisnika mogli ostati nedostupni javnosti. Nice je izjavio da je prije no što je taj sporazum postignut, Del Ponte ovoj uputio pismenu bilješku u kojoj ju je upozorio kako apsolutno ne postoje pravni razlozi zbog kojih bi bilo koji segment ovih zapisnika trebao biti zaštićen na taj način. On tvrdi da nije bio konsultiran u vezi s postupcima Carle Del Ponte, te da je ona odbila njegov savjet. Ured tadašnje glavne tužiteljice odlučno je poricao tvrdnje o izuzimanju dijela zapisnika od uvida javnosti, te objavio da samo suci, a ne tužitelji, mogu odlučivati o mjerama zaštite posredstvom kojih se javnosti uskraćuje uvid u dokumentaciju. Suci su pomenutoj dokumentaciji status povjerljivosti navodno dodijelili na zahtjev Srbije, a u skladu s pravilom 54 bis tribunalovog pravilnika o postupku i kaznama, koji dopušta državi da svoje dokumente zadrži u tajnosti, ukoliko procijeni da bi njihovo objelodanjivanje moglo naškoditi interesima nacionalne sigurnosti. Pomenuti zapisnici su po nekim promatračima ključni za sticanje prave slike o umješanosti Srbije u ratu bivšoj Jugoslaviji, a optužbe da su oni zataškani u sklopu političke nagodbe tužiteljstva i Beograda izazvali su najviše negodovanja u Bosni i Hercegovini. Naime, Međunarodni sud pravde u februaru je 2007. presudio da Srbija nije kriva za genocid u BiH. Iako sud od tribunala nikada nije zatražio dokumente Vrhovnog vijeća obrane, mnogi promatrači vjeruju da je njihov ostanak u tajnosti doveo do toga da u parnici ne budu podneseni kao dokaz. Dio promatrača vjeruje da je to presudno utjecalo na ishod parnice, odnosno na konačnu presudu. Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa u februaru 2008. objavili su izvještaj u kojem se navodi da je Beograd, kako se čini, iskoristio pravila tribunala da bi spriječio da osjetljivi dokumenti budu dostupni sucima koji su pred Međunarodnim sudom pravde vodili postupak po tužbi za genocid. U tom izvještaju, sastavljenom na temelju iskaza izvora bliskih bivšim vlastima Srbije i Crne Gore, navodi se da su se tadašnji ministri dogovorili da učine sve što je u njihovoj moći kako bi spriječili da Haški tribunal stekne uvid u dokumentaciju ukoliko to ugrožava nacionalnu sigurnost zemlje. Nakon što je tribunal u junu 2003. izdao nalog vlastima u Beogradu da predaju zapisnike sa sastanka Vrhovnog savjeta obrane, srbijanski su dužnosnici zatražili da se na temelju pravila 54 Haškog tribunala uvedu mjere tajnosti. Prethodno je Carla Del Ponte, kako se čini, tadašnjem predsjedavajućem Nacionalnog savjeta za suradnju s tribunalom, Goranu Svilanoviću, signalizirala kako se neće protiviti zahtjevima Srbije da se neki dokumenti zaštite ukoliko svi traženi zapisnici budu dostavljeni tužiteljstvu. Ova otkrića navela su promatrače rada Haškog tribunala da se zapitaju u kojoj su se mjeri tužitelji spremni angažirati u pribavljanju dokaza kako bi osudili osumnjičene za ratne zločine. Iako je jasno kako je neophodno da na suđenjima za ratne zločine sudjeluju zaštićeni svjedoci i da se koriste povjerljivi i tajni dokumenti, također je izvjesno da bi bila nužna i primjena mjera transparentnosti kako se ne bi otvarao prostor za dojam da tribunal donosi i političke odluke, često na uštrb pravde. Prema pravilniku tribunala o postupku i dokazima o povjerljivom statusu bilo kojeg dokumenta, podneska ili odluke moraju se izjasniti suci iz sudskog vijeća. Takav status može se dodijeliti na temelju zahtjeva bilo koje od zainteresiranih strana, tužiteljstva, obrane ili nekog trećeg, u ovom slučaju srbijanske vlade, koja može zatražiti da se dokazi ne otkrivaju. I tajništvo tribunala može od sudaca zahtijevati da stave pečat na bilo koji dokument koji po njegovoj procjeni treba ostati povjerljivog karaktera kako bi se zaštitile žrtve ili svjedoci. Olga Kabran, glasnogovornica tužiteljstva tribunala.
All of these things are there to facilitate the appearance.
Mjere zaštite služe da bi se pred tribunalom lakše pojavili svjedoci ili dokumenti do kojih bi u protivnom bilo teško doći. Te mjere su vrlo važne jer omogućuju sudu da vidi i čuje dokaze koji bi bili nerado ili možda nikako stavljeni na uvid, što zbog osjećaja ugrožene osobne sigurnosti pojedinaca, što zbog ugrožene nacionalne sigurnosti država koje sudjeluju u procesima. U svakoj od tih situacija o tajnosti odlučuju suci tribunala.
Dio kritičara prakse suda u Hagu tvrdi da se mjere zaštite primjenjuju preslobodno i u neprikladnim okolnostima. Predstavnici tribunala tvrde da je takva praksa neizbježna kada treba spriječiti objavljivanje povjerljivog materijala. Glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Ukoliko se neka odluka osporava, onda advokati moraju iznijeti argumente zbog kojih je osporavaju, što znači da moraju navesti zbog čega misle da podaci trebaju biti javni. To pak znači da otkrivaju i sam materijal koji je zaštićen.
Kritičari međutim tvrde da to znači da se suce ne smatra odgovornim za odluke koje donose, dok se tužitelji žale da ograničenje u praksi pogađaju samo njih. Jedan bivši član ureda tužitelja Haškog tribunala izjavio je da je bio krajnje nezadovoljan time što nije mogao otkriti čak ni činjenicu da su se tužitelji žalili na tajnu odluku koja se ticala ranije pomenutog zapisnika Vrhovnog savjeta obrane. Upravo je okolnost da je tribunal odredio mjere zaštite za te zapisnike izazvala najveće neslaganje u pogledu transparentnosti rada suda. U tom slučaju, u trenutku kada su suci tim dokumentima dodijelili povjerljivi status, javnost nije bila u prilici doznati pozadinu te odluke. Bivša glasnogovornica Haškog tužiteljstva Florence Sartman, koja je u svojoj knjizi Mir i kazna prva progovorila o tome kako su suci tribunala odredili mjere zaštite pojedinih dijelova tih zapisnika, kaže da je žalbeno vijeće suda kasnije presudilo kako je sudsko vijeće u slučaju Milošević pogriješilo kada je izvjesne segmente te dokumentacije proglasilo povjerljivim. po mišljenju sudaca žalbenog vijeća. Sve ranije odluke sudskog vijeća u slučaju Milošević, kojima je zbog mogućeg ugrožavanja vitalnog nacionalnog interesa Srbije spriječeno objavljivanje dokumenata Vrhovnog savjeta obrane, bile su u pravnom smislu pogrešne, piše Artmanova u svom članku pod naslovom Prikrivanje ključnih dokumenata o genocidu, objavljenom 21. januara na internetskoj stranici Bosanskog instituta iz Londona. Ona tvrdi kako je žalbeno vijeće zaključilo da je odluka sudskog vijeća o mjerama zaštite počivala na nerazumijevanju pravila o radu tribunala. Tužitelj Jeffrey Nice izjavio da je prema sudskoj odluci tajnost proglašena na temelju vitalnog nacionalnog interesa, a ne na temelju interesa nacionalne sigurnosti, kako je inače predviđeno pravilom 54 bis. Ne postoji pravno opravdanje za izricanje mjera zaštite po toj osnovi, tvrdi Nice. Bivši tužitelj u slučaju Milošević rekao je i da su suci tu odluku donijeli na temelju argumenata koje su im predočili srbijanski dužnosnici na privatnom, odnosno ex parte saslušanju, koje pravila tribunala također dopuštaju. Pisani sporazum o tome tajno je pohranjen u sudu. Sadržaj saslušanja, međutim, nije otkriven tužiteljstvu, kaže Nice.
We got to know from public parts.
Upoznali su nas sa svojim zaključkom da dokumenti trebaju da ostanu tajni, a jedino objašnjenje bilo je da je to učinjeno zbog vitalnog nacionalnog interesa Srbije. No sistem po kojem radi Haški tribunal nije nam omogućio da se upoznamo s argumentima ili obrazloženjem na koje su se pozvale vlasti u Beogradu. U fazi donošenja te odluke nismo znali na koje se odjeljke zapisnika odnosi zaštita. Pojedinosti su objavljene tek kasnije, nakon što je isteklo vrijeme za podnošenje žalbe na odluku u kojoj je upotrijebljena fraza o vitalnom nacionalnom interesu.
Na taj način je po Najsovim riječima njegovom timu bila uskraćena ključna informacija neophodna za osporavanje same odluke.
We did not have access.
Mogli smo da se žalimo samo na zaključak, a u ono vrijeme, prije no što smo znali koji odjeljci trebaju da budu zaštićeni, smatrali smo da to nije dovoljno.
Dio promatrača misli da bi javnost trebala vjerovati da su suci tribunala dovoljno kompetentni za donošenje ispravne odluke u ovakvim slučajevima. No kako se čini, nakon što je Carla Del Ponte navodno pristala da se ne usprotivi zahtjevima Srbije da se neki dokumenti proglase tajni, u središtu pažnje javnosti našli su se sami temelji pravosudnog sistema. Po riječima Jeffreya Nicea, odgovornost tribunala može biti dovedena u pitanje ukoliko se pokaže da na njegove odluke utiču politički prioriteti.
U Haškom tribunalu ponekad je bilo teško odrediti granicu između politike i prava, a kada se činilo da je ona uspostavljena, bilo je teško ustanoviti koga za to treba da smatramo odgovornim.
Budući da su pri donošenju tajnih odluka suci odgovorni isključivo vlastitoj savjesti, mnogi su suglasni da postoji potreba za višim stupnjem nadzora unutar tribunala, ako ne i izvan njega. Odluke bi, na primjer, mogao razmatrati i drugi saziv sudaca unutar samog suda ili neko neovisno tijelo, kaže profesor Richard Wilson, direktor Instituta za ljudska prava pri Univerzitetu Connecticut.
The tribunal, I suppose, has to come up with another set of mechanisms.
Tribunal mora da uspostavi niz dodatnih mehanizama za razmatranje načina na koji se postupa s dokazima.
Za Jeffreya Nicea nisu samo suci neodgovorni, nego su to i tužitelji. On smatra da postoji upadljivo odsustvo objašnjenja za navodnu odluku Carle Del Ponte da se ne usprotivi zahtjevu Srbije za dodjeljivanje statusa povjerljivosti dokumentima Vrhovnog savjeta obrane. Detalji koji se tiču njene odluke nisu poznati, pa ih stoga nije moguće ni ocjenjivati. Kritičari tribunala tvrde da sud griješi kada dokaze proglašava tajnima kako bi osigurao suradnju vlada u državama bivše Jugoslavije. Profesor Robert Donija vjeruje da je Carla Del Ponte sklopila ugovor s vragom kada je dopustila da dio zapisnika Vrhovnog savjeta obrane ostane tajan.
Tužiteljica se jasno opredijelila da odredi i posmatra misiju tribunala vrlo usko. Ne mislim da je postojao bilo kakav razlog za brigu zbog prava javnosti da se upozna, bilo sada ili u budućnosti, sa sadržajem tih dokumenata.
Dio promatrača ipak brani odluku Carle Del Ponte, navodeći kao razlog teškoće s kojima se ona suočila, nastojeći osigurati suradnju Srbije s tribunalom. U korinu problema s kojim se inače suočavaju međunarodni tribunali pri odlučivanju o zaštiti dokaza leži sukob interesa. Ti sudovi moraju jasno pokazati šta se zbivalo u dotičnim društvima, bez obzira radi li se o zemljama bivše Jugoslavije, Ruandi ili Kongu, pri čemu istovremeno trebaju spriječiti ugrožavanje nacionalne sigurnosti države koja sudjeluje u sudskom procesu. Tribunal u znatnoj mjeri ovisi od država protiv čijih građana pokreće postupke, pogotovo zbog toga što nema ovlasti da ih sam hapsi i što je, kada se radi o privođenju i izručenju osumnjičenih, upućen isključivo na vlastitih istih država. Zato i dio promatrača ima razumijevanja za navodnu odluku Carle Del Ponte da se ne usprotivi zahtjevu Srbije da osjetljivi sadržaj iz zapisnika Vrhovnog savjeta obrane ostanu tajni, kaže Richard Wilson, profesor s Univerziteta Connecticut u Sjedinjenim Državama.
I can understand that if the lead prosecutor
mogu da razumijem da u slučaju sklapanja sporazuma s nekom vladom u tome učestvuje samo glavni tužitelj i niko više. Ne znam treba li uvesti pravo ostalih da osporavaju takav sporazum ili da imaju pristup tim podacima, jer u protivnom vlade ne bi nikada otkrile ni jednu informaciju tribunalima koji provode istrage. To je jedno od velikih ograničenja međunarodnog prava, zavisnost sudova od lokalnih vlada. Istovremeno, žalim zbog toga i smatram to obeshrabrujućim, ali shvatam koliko je to pitanje nezgodno za ljude koji rade u tribunalima.
Dodatni izvor nezadovoljstva za one koji prate rad tribunala proizilazi iz njegovih pravila koja propisuju da nakon okončanja nekog slučaja, bez obzira na to koliko je vremena proteklo, niko više nema prava zahtijevati da jednom proglašena povjerljivost dokumenata bude ukinuta, a oni otpečaćeni i javno dostupni. Isto vrijedi i za tajnost sadržaja dijela zapisnika Vrhovnog savjeta obrane. Poznato je da slični propisi vladaju u nacionalnom pravu većine država koje jamči višegodišnju zaštitu tajnosti nekih važnih i povjerljivih dokumenata, ali isto tako, poput britanskog dekreta o službenim tajnama, ne dopuštaju da oni ostaju tajni i duže od 50 godina. U samoj Srbiji dokumenti mogu ostati nedostupni najduže 30 godina. To je sistem za koji neki smatraju da bi mogao biti usvojen i u tribunalu. Direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ukazuje na još jednu pogubnu posljedicu tajnosti dokumenata. Žrtvama se naime uskraćuje pravo na utvrđivanje istine o onome što se dogodilo tokom ratova, u ovom slučaju na Balkanu.
Neophodan nam je pristup tim dokumentima. On će omogućiti da se javnosti i žrtve bolje upoznaju s istinom kada su u pitanju navodi o genocidu u Srebrenici. Za pravdu i za žrtve vrlo je važno izvršiti pritisak na organe Haškog tribunala da se skine oznaka tajnosti sa što više dokumenata.
I drugi međunarodni sudovi također imaju odredbe kojima se omogućuje uvođenje oznake tajnosti za određene dokumente zbog zabrinutosti za pitanja koja zadiru u nacionalnu sigurnost neke države. Međutim, mnogi stručnjaci bi željeli da to pravilo bude izmijenjeno. Među njima je i bivši tužitelj na Haškom suđenju Slobodanu Miloševiću, Jeffrey Nice.
Mislim da su sudu povjerene krajnje široke ovlasti u pogledu zaštite nacionalnih interesa po pravilu 54, pri čemu se svakome mogu uskratiti informacije o procesu. Zato smatram da bi gotovo sve odluke donesene na temelju tajnih saslušanja bilo korisno preispitati.
No izmjena pravila rada tribunala zahtjeva prethodan dogovor onih kojima su takve odluke i povjerene, odnosno samih sudaca. Prema pravilniku o postupku i dokazima, pravila se mogu mijenjati samo jednoglasnim sporazumom 10 stalnih sudaca, a i tada samo na prijedlog nekog od njih, odnosno nekog službenika suda ili tužitelja. Kako bi tribunal trebao okončati rad za 2 godine, dio promatrača smatra da bi takva odluka bila zakašnjela i nesvrsishodna. Paramprit Singh iz Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch vjeruje da tajnost koja je uvedena na temelju interesa nacionalne sigurnosti neke zemlje u sudskoj praksi predstavlja nužno zlo u sklopu međunarodnog prava.
U ovoj fazi nisam sigurna da je to pravi način za rješenje ovoga problema. Smatram da bi bilo bolje uvesti fleksibilnija tumačenja pravila suda, pa i konkretne odredbe o uvođenju tajnosti. Kada se radi o konkretnom slučaju, dakle o uvođenju oznake tajnosti i mjerama zaštite na dio zapisnika sa sastanka Srbijanskog Vrhovnog savjeta obrane, važno je osigurati da takve vrste iznimki budu upravo to što jesu, izuzetak, a ne pravilo za kojim će se posezati po automatizmu i bez razmišljanja.
Neki promatrači vjeruju da preostali slučajevi koji se vode pred Haškim tribunalom možda nude izlaz za problem sa spornim zapisnicima iz Beograda, te da bi zainteresirane strane mogle tražiti ukidanje tajnosti. Tužiteljstvo bi moglo osporiti status tajnosti tih istih dokumenata i u slučaju bivšeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, koji je postupao u skladu s ovlastima koje mu je dao Vrhovni savjet obrane, pri čemu su 1993. tokom opsade Sarajeva počinjeni ratni zločini nad civilima. Međutim, takav stav tužiteljstva u procesu protiv Perišića vjerovatno će naići na otpor. U konkretnom slučaju, koji je još uvijek u predprocesnom stadiju, Ured Haškog tužiteljstva ranije je tražio od vlasti u Beogradu da otkriju neke službene dokumente, uključujući vojne planove i naređenja, ali se to još uvijek nije dogodilo. Nakon današnje teme emisije objavljujemo i redovan izvještaj iz sudnice, ovaj put one u Županijskom sudu u Zagrebu, gdje za zločine nad osječkim Srbima odgovara Branimir Glavaš. Suđenje prati naš Goran Jungwirth.
Zagrebačko suđenje parlamentarnom zastupniku Branimiru Glavašu i ostalima zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku početkom 90-ih nastavljeno je ispitivanjem krim tehničara Radislava Bece o slučaju garaža. Podsjetimo, u garažama Osječkog sekretarijata obrane prema optužnici su ubijeni srpski civili. Nakon dojave o ubojstvu 91. na području Osječko-baranjske županije, krim tehničar BC sa svojim timom otišao na mjesto događaja. Tijelo Čedomira Vučkovića su pronašli u dvorištu sekretarijata Narodne obrane, a ime ubijenog BC je saznao od istražnog suca koji je vodio istražni postupak.
Pregledom te ograde nisam našao nikakve tragove koji bi ukazivali da je neko preskočio tu ogradu. Pošto je ograda bila prilično visoka, u jednom dijelu malo niša, ispod je bio zemljani dio, pored koje se nalazila neka stara peć i koliko se sjećam bilo je neke čađe rasuto iz te peći, znači da se neko tu kretao, vjerojatno bi morali ostati tragovi stopala, a i na zidu koji je bio prašnja, vjerojatno bi se prašina skinula da je neko preskakao.
BC je kroz očevid utvrdio da su mu očevici lagali i da priča o upadanju Vučkovića kao terorista u sekretarijat obrane ne drži vodu. BC je utvrdio kako je ubijeni Vučković bježao prema ogradi u namjeri da pobjegne iz sekretarijata, a ne od ograde u namjeri da izvrši teroristički napad. Odnosno,
gledajući prema pravilima struke iz kriminalistike, kad neko hoda i kapa mu krv, u pravcu hodanja se izdužuju te kapljice krvi. Znači, te kapljice krvi su meni bile izdužene u pravcu ograde, a ne od pravca ograde, kako je rečeno, da je terorista ulazio i da je u njega pucano.
Istražni sudac Mladen Filipović, koji je vodio istragu ubojstva Vučkovića, pojavio se kao sljedeći svjedok te ispričao kako su i njemu očevici, odnosno hrvatski vojnici, rekli kako je Vučković ubijeni terorist. Da Vučković nije samo upucan, već da je otrovan i sumpornom kiselinom, Filipović je prema vlastitim riječima saznao sljedeći dan od patologa. Patolog Mladen Marcekić, koji je surađivao na obdukciji ubijenog Vučkovića, na sudu je potvrdio kako je potvrđeno dodatnom analizom da je Vučkovićevo tijelo oštećeno sumpornom kiselinom. Ipak nije bio siguran je li njegov pokojni kolega dr. Kraus u službenom izvješću kao točan uzrok smrti ubijenog naveo trovanje kiselinom ili prostrijelne rane.
Nakon obdukcije mi je kolega rekao da na tom tijelu postoje neki po njemu znakovi da bi se radilo o djelovanju kiseline, ovoga što je on zamijetio, znači pregledom tijela, organa i tako dalje. I da uz, znači, te ozljede od kiseline postoje i ozljede vatrenim oružjem. Znači, kombinacija i jednog i drugog.
Prema tužiteljstvu civila Vučkovića su prvo pripadnici Glavaševe bojne mučili, tjerajući ga da popije sumpornu kiselinu, a nakon toga ustrijelili. Kao sljedeći u nizu ovotjednih svjedoka, bivši osječki gradonačelnik Zlatko Kramarić, svjedočio je kako nema saznanja o zločinima za koje se tereti Glavaš i ostali, iako je čuo priče o neobičnim nestancima osječkih srpskih civila na početku rata u Hrvatskoj. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungr.
Tematski u programu Pred licem pravde i dalje ostajemo u Hrvatskoj, gdje je domaće pravosuđe ponovo pod lupom tamošnje javnosti, jer se ispostavilo da umjesto još uvijek neotkrivenih ratnih zločinaca kažnjava njihove žrtve. Naime, mnogi hrvatski građani koji su zbog sudski neprocesiranog nasilja i terora od strane hrvatskih snaga u vrijeme rata tužili hrvatsku državu, sada gube te sudske sporove i umjesto naknade štete dobivaju račune za goleme sudske troškove. Iz Zagreba Ankica Parbir Mladinović.
Te strašne noći u jesen 91. nešto prije 10 uveče, Petar Mile Usnić je već bio legao kad su mu u kući u Novskoj upali naoružani pripadnici hrvatskih snaga i poluodjevenog ga na mrtvo isprebijali, a suprugu i kćerku pred njegovim očima tukli i ubili.
Nije pet upalo u kuću i gotovo. Nema života ni spasa. A ja sam njima govorio, ako sam ja u stvari nečemu kriv, vodite mene, ostavite njih. Supruga mi je ubijena na ne znam na koliko mjesta. A susjed, ujutru trebao moju ćerku odvesti u Zagreb na vlak za Njemačku, nije doživla. Nema šta pričati više.
Mile Usnić je Srbin, supruga mu je bila Njemica. Iz miješanog je braka i ubijena 19-godišnja Ljubica Solar iz Siska. Njezino ubojstvo, snajperom u stanu njezina dečka Srbina, jedan je od poznatijih neprocesuiranih sisačkih ratnih zločina, jer Ljubičina majka, Hrvatica, Vjera Solar, već 17 godina sama vodi bitku za pokretanje sudskog postupka i kažnjavanje kćerinog ubojice. Lokalno sudstvo i odvjetništvo tome se godinama opire i umjesto pravde i Vjera Solar, za sad po nepravomoćnoj presudi, mora platiti više od 10.000 eura sudskih troškova.
Ja moram državi platiti, što mi je ubila kćer.
Amnesty International je nedavno upozorio da Hrvatska prije ulaska u Europsku uniju mora procesuirati ratne zločine u Sisku 91. u kojima je prema mnogim procjenama ubijeno više od 100 ljudi, uglavnom Srba. Najmanje poznati hrvatskoj javnosti su slični zločini nad građanima srpske nacionalnosti u Novskoj. No, kada su preživjeli članovi tamošnjih pobijenih obitelji kao Petar Mile Usnić i Marica Šeatović, o kojoj smo već pisali, tužili državu i tražili naknadu, izgubili su spor. A država im je, zbog sudskih troškova, počela sjedati na i onako male mirovine, te ih uz emotivni očaj i nepravdu dovela i u zastrašujuće financijske teškoće. Petar Mile Usnić.
Ja nisam niku naknadu tražio, niti svoju krv pio, ali tu smo nagovorili da sam znao što sad znam, ne bi ni se javljao da sam među živima.
Vjera Solar.
Ja sam umjesto ove države čitav posao napravila, ja sam došla do ubojica, ko je ubojica. Oni neće da raspišu tjeralicu da su tim ubojicom. Oni mene negiraju, ignoriraju, kao da me nema. Pa ja nisam imala druge mogućnosti nego da idem na odštetni zahtjev. A ti koji su ubijali, ti su vitezovi i heroji ove države.
Inertnost hrvatskih lokalnih sudova i državnih odvjetništava u procesuiranju ratnih zločina počinjenih od hrvatske strane, te najnovije financijsko kažnjavanje žrtava koje se uopće usude pokrenuti sudski postupak, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić naziva neshvatljivim ponašanjem bez srama i straha.
Ta bezočnost lokalnog suda koji naprosto nema niti moralne ograde, niti nekog straha da će biti izložen općoj, društvenoj i stručnoj osudi.
Predsjednica Dokumente, nevladine udruge za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić upozorava da su takve presude postale praksa i da je riječ o velikom broju slučajeva.
Dakle, naprosto država od time šalje poruku da želi obeshrabriti druge koji bi podigli slične tužbe.
Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju, 18. maj 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada, ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu, želim vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Verdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.